Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք։ Հայաստանի ժամանում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այսօր պարզ կդառնա, թե դրամական ինչ փոխհատուցում կստանան Տուլայից Երևան մեկնող վթարված ավտոբուսից ուժած ուղևորներն ու մահացածների ընտանիքները։ Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը նվազում է, սակայն որքան էլ տարօրինակ է, ընտրացուցակներում ներառված մարդկանց թիվը դրանից չի պակասում, թվերը համադրում են մասնագետները։ Նոր մանրամասեր Ռուսաստանում այս տարվա սկզբին սպանված Բորիս Նեմցովի գործով։ Այլ թեմաներ ևս կընթերցենք նաև մամուլը, նախ սակայն Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Աշխատանքային այցով Երևանի ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը քիչ անց կմեկնարկեն նրա բանակցությունները Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ավելի ուշ Սերգեյ Լավրովը հանդիպելու է իր հայաստանցի պաշտոնակից Էդվարդ Նալբանդյանին։ Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության ամենամեծ խոչընդոտը բանակցությունների միջոցով խնդրի արդարացի և տևական կարգավորմանը հասնելուն ուղված քաղաքական կամքի բացակայությունն է Հայաստանում և Ադրբեջանում, այսօր Արմեն Պրեսին տված հարցազրույցում ասել է ՀԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Համանախագահները կշարունակեն այս հակամարտության կարգավորման ուղղված իրենց ջանքերն այնքան ժամանակ, քանի դեռ կողմերը կարևորում են մեր դերը, բայց վերջնական որոշումը պետք է կայացնեն, նախագահները նշել է ամերիկացի դիվանագետը։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները պնդում են, որ Ռուսաստանին են փոխանցել հոկտեմբերի 31-ին Սինայի թերակղզում տեղի ունեցած ավիավթարին վերաբերող իրենց ձեռքի տակ եղած տեղեկատվության մի մասը։ Բրիտանական հետախուզությունը հիշեցնեմ պնդում է, որ Շարմ ալ-Շեյխ Սանկտ Պետերբուրգ չվերթն իրականացնող A321 օթանավի վթարի պատճառը ավեկչական գործողություններ, տեղեկատվության մի մասը գախտնի է, և մենք Մոսկվային ենք փոխանցել այն ամեն ինչ արդեն իսկ գախնազերծված է, բրիտանական արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը փոխանցել է ռուսական Սպուտնիկ գործակալությանը։ Չեչենական ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկին հեռակակարգով մեղադրանք է ներկայացվել ռուս ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանության նառնչություն ունենալու մեջ։ Մեղադրյալը Չեչնիայի ներքին գործերի նախարարության էլիտար զորամասերից մեկի Սևեր կոչվող գումարտակի Սպար Ռուսլան Մուխիդինովն է, այս մասին տեղեկացրել է Նեմցովի ընտանիքի շահերը ներկայացնող փաստաբան Վադիմ Պրոխրովը։ Միավորված ազգերի կազմակերպության կազմում գործող կրթական, գիտական և մշակութային կազմակերպությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այսօր պետք է որոշի, արդյոք Սերբիայից անջատված Կոսովոն կարող է կառույցի լիգիրավ անդամ դառնալ, թե ոչ։ Սերբիան և Ռուսաստանը կտրականապես դեմ են Կոսովոյի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին անդամակցելուն։
Լուրերը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր պարզ կդառնա, թե դրամական ինչ փոխհատուցում կստանան Տուլայից Երևան մեկնող վթարված ավտոբուսի տուժած ուղևորներն ու մահացածների ընտանիքները։ Տրանսպորտի և կապի նախարարը վստահեցնում է, որ այդ թիվը 1 000 000 դրամից պակաս չի լինի։ Ռուսաստանից Հայաստան ժամանող ավտոբուսի 63 ուղևորներից 9-ը մահացել են, մի մասը շարունակում է բուժումը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Տուլայում ավտոբուսի վթարից զոհված Հայաստանի քաղաքացիների թիվը հասավ 9-ի։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, նշելով, որ ևս մեկի վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։
Այսօր, եթե գիտեք, ցավոք սրտի մեկ դիակ նույնպես բերվեց Ռուսաստանից Հայաստան, մեր հսկողության տակ, այնտեղ մնացին 11 հիվանդ, որից մեկը իրականում իրոք էլի շատ ծանր է, լավ կլինի, որ այդ մարդու կյանքը փրկվի։
Հիշեցնենք, նոյեմբերի 3-ին Տուլայի տարածաշրջանի Ուզլովայա քաղաքի մոտ Մոսկվայից Երևան եկող ավտոբուսը վթարի էր ենթարկվել։ Ավտոբուսի 63 ուղևորներից 7-ը տեղում մահացել էին, 3 տասնյակից ավելի մարդ էլ տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել էին հիվանդանոց, հիմնականում կանգուղեղային տրավմաներով, ողնաշարի կողերի կոնքի կոտրվածքներով։ Գագիկ Բեգլարյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում փոխանցեց, որ և զոհերի հարազատները, և տուժածները փոխհատուցումներ կստանան։ Այսօր հրավիրած նիստում կառավարական հանձնաժողովը վերջնականապես կորոշի փոխհատուցման չափերը։
Երևի թե մահացածների ընտանիքին 1 000 000 դրամից ավել գումար կտանք, իսկ յուրաքանչյուր ընտանիքին, իսկ տուժածներին երևի թե մինչև 1 000 000 դրամ։ Կոնկրետ թիվը չասեմ, որովհետև կոնկրետ հանձնաժողովի նիստից անմիջապես հետո դուք կիմանաք, բացի դրանից բոլոր այն ծախսերը, տեղափոխման, արարողության, մանեթ չթվարկեմ տարբեր բաներ, կառավարությունը նույնպես վերցրել է իր վրա, և այդ ծախսերը մենք հոգում ենք։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ով է պատասխանատու տեղի ունեցած վթարի եւ 9 զոհերի համար, տրանսպորտի նախարարն ասաց, թե ցույց կտա քննությունը, ամեն դեպքում պետությունը որևէ պատասխանատվություն չի կրում։
Այսօր գործող օրենքով ուղևորած փոխադրումների եւ օրինական եւ ոչ կանոնավոր ուղևորած փոխադրումների առումով այդ մեքենան, այդ վարորդը ընդհանրապես իրենք այսօր օրենքի մեջ են գտնվում։ Եվ քննության վերջում պարզ կլինի կոնկրետ պատասխանատվությունը ում վրա են կնում։ Ես մի բան կարող եմ ասել հստակ մեր կողմից, որ պետությունը այս վթարի հետ կապված միայն մարդկային պատասխանատվություն ունի։
Այսօր Հայաստանի ժամանում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը, ավելացնելով, որ Լավրովին կընդունի նաև Հայաստանի նախագահը։ Ավելի ուշ ակնկալվում են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների բանակցությունները, որոնց հաջորդելու են Ալբանդյանի եւ Լավրովի համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Ենթադրվում է, որ երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների օրակարգում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցներ լինելու։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Երևանը ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարին ընդունելու են նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, այնուհետև երկու երկրների արտգործնախարարները հանդես կգան համատեղ մամուլի ասուլիսով։ Թե ինչ հարցերի շուրջ է Հայաստանում բանակցություններ վարելու Լավրովը, այս պահին հստակ տեղեկություն չկա։ Պաշտոնական տեղեկատվությունը համեստ է Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում հրապարակած հաղորդագրությունում կարդում ենք. Այսի շրջանակներում Լավրովը բանակցություններ կվարի Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, որի ընթացքում կքննարկվեն երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգային հարցեր։ Նշենք, որ Ռուսաստանը վերջին շրջանում բավականին մեծ ակտիվություն է ցուցաբերում Ղարաբաղյան բանակցություններում, մասնավորապես Սերգեյ Լավրովը սեպտեմբերի վերջին Նյու Յորքում հանդիպել էր ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահների հետ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ստեղծվեց այս հնարավորությունը ստուգելու ժամացույցները եւ համոզվելու, որ մենք ավելին կարող ենք անել իր լրումն արդեն ընդունված քայլերի առաջ շարժվելու համար Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։ Նյու Յորքյան այդ հանդիպումից հետո ըստ ռուսաստանյան ՌԻ-ի նովոստի լրատվական գործակալության ասել էր Լավրովը։ Ավելի վաղ հուլիսին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ Մոսկվայում կայացած հանդիպման ընթացքում Լավրովը մասնավորապես ասել էր. «Հիմքեր կան ենթադրելու, որ ժամանակն է ակտիվացնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծելու ջանքերը, կարծում եմ տեսանելի ապագայում կարող ենք առաջընթաց ապահովել արդյունքների հասնելու համար»։
Սահմանադրական հանրաքվեին մեկ ամսից էլ պակաս է մնացել։ Դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանի քաղաքացիները այո կամ ոչ կասեն սահմանադրական փոփոխություններին։ Ոստիկանությունը հաշվել է, որ ձայնի իրավունք ունի ավելի քան 2.5 միլիոն քաղաքացի, մինչդեռ մայր օրենքի փոփոխության ընդդիմացողները վստահ են։ Ցուցակներ նուրջացված են, դրանցում ընդգրկված է ավելի շատ մարդ, քան Հայաստանում փաստացի բնակվող չափահասների թիվն է։ Պաշտոնական տվյալներն անգամ փաստում են, որ վերջին տարիներին մշտական բնակչության թիվը նվազում է, սակայն ընդդրացուցակների վրա դակարծ ոչ մի կերպ չի անդրադառնում։ Նանե Սահակյանն է փորձել բարդ հաշվարկների միջոցով լուծել այս հանելուկը։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեից 30 օր առաջ ոստիկանությունն ուրբաթորը պաշտոնապես հրապարակեց քվյարկողների թիվը 2,554,000։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության Հայաստանում մշտական բնակչությունը վերջին տարվա դրությամբ 3,017,000 է, որից չափահաս է 2,283,000-ը։ Ընդ որում դիտարկել ենք ոչ թե առկա բնակչության թիվը, որը հենց այդ պահին ապրողների թիվն է, այլ մշտական, այսինքն գրանցված քաղաքացիների թիվը։ Ընտրացուցակներում ընդգրկված մարդկանց թվի և Հայաստանի չափահաս բնակիչների թվի տարբերությունը 271,000 է։ Վանաձորի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի ղեկավար Արթուր Սաքունցն ասում է, չի տեսնում թվերի այս տարբերության տրամաբանական պատճառը։
Որովից է մարմին, թե ազգային վիճակագրական ծառայությունը, թե ոստիկանության ծառայությունը, կամ թե կենտրոնական տրական հանձնաժողովը, եւ թե պետք է որովից է տրամաբանված կամ տրամաբանական պատասխան տան։ Ինչով է պայմանավորված պաշտոնական տարբեր աղբյուրների կողմից հրապարակված թվերի միջև այդ հակասությունը, ակնհայտ հակասությունը, որտեղ մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ այս նպատակահարմարությամբ թվերի հետ ինչ-որ շարժ է տեղի ունենում։
Կրկին ըստ ոստիկանության ներկայացրած թվերի 2008-ի նախագահական ընտրություններից մինչև 2015-ի հանրաքվե Հայաստանում ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվն ավելացել է 226,000-ով։ Ընդ որում սրան զուգահեռ 2008-ից մինչև 2015 ըստ ԱՎՑ-ի Հայաստանի և ընդհանուր և չափահաս բնակչության թիվը նվազել է։ Չափահասների ընդհանուր թիվը պակասել է 54,000-ով, բայց ընտրելու իրավունք ունեցողների թիվը փաստորեն 226,000-ով ավելացել էր։
Ուրեմն ընտրացուցակներով ընտրողների թվի դինամիկան ցույց է տալիս, որ ընտրողների թիվը աճում է։ Այն դեպքում, երբ որ մենք գոնի առնվազն լոր բանը Վանաձոր քաղաքին տեսնում ենք, որ դպրոցականների թիվը 2006-ից 12 թվականի ընթացքում 45%-ով կրճատվել է, այսինքն դրանք այն մարդիկ են, այն երեխաներ են, որոնք պետք է ընդգրկվեն ամեն տարի, չէ՞, 2007-ին ու 2006 թվականի աշակերտների մի մասը պետք է ընտրողներ դառնան, եթե նրանց թիվը նվազում է, ընտրողների թիվն էլ պետք է նվազի, չի կարող ընտրողների թիվը այլ տեղից ավելանալ։
Հարակովեի քարոզարշավի մեկնարկից մեկ ամիս է անցել, այդուհանդերձ բնակչության զգալի մասը կարծես թե անտարբեր է այս գործընթացի նկատմամբ։ Մասնավորապես մարզային այցերի ընթացքում պարզ է դառնում, որ մայրաքաղաքից դուրս բնակիչները շատ մշուշոտ պատկերացում ունեն սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Ուշագրավ է սակայն, որ նույնիսկ այս պայմաններում ուսուցիչները, բժիշկները, այսինքն մարդիկ, ովքեր աշխատում են պետական համակարգում, չեն պատրաստվում դեմ գնալ փոփոխություններին, իսկ համայնքի մարզի ղեկավարները, որոնք այո են քարոզում, այդուհանդերձ բացառում են վարչական ռեսուրսի շարաշահումը։ Այս ամենը բացահայտել է իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը Չարենցավան կատարած այցի ընթացքում։
Չարենցավան քաղաքից ահազանգ էինք ստացել, թե սահմանադրական փոփոխություններին այո ասելու համար քաղաքապետարան են հրավիրվում պետական հիմնարկների աշխատակիցները։ Տեղում զրուցեցինք սահմանադրական փոփոխությունների տեքստին հպանցիկ ծանոթ դպրոցների աշխատակիցների հետ, հիմնականում հակված էին այո ասել։ Նրանք պատմեցին, որ դպրոցներից մեկում տնօրենը տեքստեր է բաժանել, մյուսներում էլ աշխատակիցներին բացատրել էին, թե ինչու պետք է այո քվեարկել։ Լավ են բացատրել, թե բաց։ Բացատրել են, որ ճիշտ է, որ փոխվում է, թե սխալ է։
Բոլորին գրեթե տրված է, որ մի հատ ծանոթանա եւ նոր քննարկվի, որովհետեւ
ով է տվել է
տնօրենը, մեկն է ես եմ անձամբ ցանկությամբ ուզել եմ վերցրել,
փող են քննարկելու։ Մտածում եմ, որ մտավորականությունը երևի թե մեծամասնության կողմ է քննարկի։
Ձեր գործընկերները, կոլեգաները ինքս հակված են այոյի։
Այո,
այոյի կողմնակի ցանրապետական կուսակցության անդամ քաղաքապետ Հակոբ Շահգալդյանը հերքում է, թե նրանց որ դորել կամ ստիպել է կողմ քվյարկել սահմանադրական փոփոխություններին, պնդում է իր համակարգախացիների զգալի մասը դեռ հետաքրքրված էլ չէ այս հարցով։ Միայն հիշեցնում է, օրեր առաջ ընդդիմություններ իրենց քաղաքում ոչ քարոզում, բայց քիչ ժողովուրդ էր հավաքվել հավելեց։ Ազատության հետ զրույցում Շահգալդյանն ասաց, որ աշխատանքային ժամերից հետո իր մեծ թիմով լծվելու է այոյի քարոզին։
Աստված տա, որ համոզվեն։
Այո, քվյարկել։
Իհարկե։
Մեր միջազգային անդրադարձը նոր մանրամասներ ենի հայտ եկել Ռուսաստանում այս տարվա սկզբին սպանված ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի գործով։ Հետաքննության ընթացքում հերակա մեղադրանք է առաջադրվել սպանության ենթադրյալ կազմակերպչին։ Ավելի վաղ գործով արդեն 5 մարդ էր ձերբակալվել։ Մանրամասներ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Հյուսիս հայտնի գումարտակի զինվոր Չեչեն Ռուսլան Մուխուդդինովին հերակա մեղադրանք է ներկայացվել ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանությունը կազմակերպելու մեջ։ Այս մասին հայտնում է Նեմցովի դուստր Ժաննա Նեմցովի փաստաբան Վադիմ Պրոխորովը։ «Մենք ուրախ ենք, որ այսպիսի ընթացք եղավ։ Հուսով ենք, որ առաջիկայում նման մեղադրանք կներկայացվի նաև նրա մանկության ընկեր Ռուսլան Գերեմեևին»,» ասել է փաստաբանը և հավելել, որ «տխուր է, որ նույնը դեռ չի կատարվել Գերեմեևի նկատմամբ»։ Ինտերֆաքսը հայտնում է, որ քնչական կոմիտե պարբերաբար կանչել է Մուխուդդինովին և Գերեմեևին հարցակնման, սակայն նրանց հարազատները հրաժարվել են վերցնել ծանոթագիրը։ Նեմցովի փաստաբան Պրոխորովը, հիշեցնեմ, նաև դիմել էր քնչական կոմիտեին Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովին հարցակննելու պահանջով, սակայն նրա այս պահանջը դեռ չի բավարարվել։ Հիշեցնեմ, ընդդիմադիր Պարնաս կուսակցության համանախագահ Պուտինի կոշտ քննադատ Բորիս Նեմցովին սպանել են փետրվարի 27-ին Մոսկվայի կենտրոնում Կրեմլի պատի հարևանությամբ։ Քրեական գործով այս պահի դրությամբ ձերբակալված է 5 մարդ, բոլորը չեչեններ են, և չեչենական հետքի մասին սկսեցին խոսել սպանությունից արդեն 2 օր անց։ Իսկ ինչ վերաբերում է Գերեմեևի ընկեր և վարորդ Ռուսլան Մուխուդդինովին դրանով քնչական կոմիտեն սկսել է հետաքրքրվել մայիսի վերջին։ Ընդ որում ռուսական մամուլը տարբեր տեղեկություն է հայտնում Մուխուդդինովի մասին, որոշ աղբյուրների համաձայն նա անհետ կորել է և չի բացառվում, որ նրան արդեն սպանել են։
Ինչ է գրում հայկական մամուլը էլեկտրոնային լրատվամիջոցները, կներկայացնի Գևորգ Սամբոլցյանը։
Իլուրի մեկնաբանը նկատում է, սահմանադրությունը փոխելու անհրաժեշտությունը վիրուս չէ, որով հանկարծ վարակվի պետությունն, իսկ հանրապետականի ծրագրային փաստաթղթերում և Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ծրագրերում սահմանադրությունը փոխելու մասին երբեք խոսք չի եղել։ Դրա մասին նա խոսեց, երբ վերջնականապես համոզվեց, որ չունի վստահելի ժառանգորդ, այսինքն Սերժ Սարգսյանը ճարահատյալ է դիմել սահմանադրությունը փոխելու քայլին, ահա թե ինչու քվեաթերթիկում դրվելիք ձևական հարցը սահմանադրական բարեփոխման մասին հապեյություն է, իրականում բովանդակային առումով այդ հարցը լինելու է այսպիսին, համաձայն է Սերժ Սարգսյանի ու նրա ռեժիմի իշխանության հավերժացմանը, ահա թե ինչու ոչ պետք է ասել դրա փոխարեն առաջարկված ցանկացած տեքստի, եթե անգամ դա քաղված լինի Շեքսպիրից, Նարեկացուց կամ Աստվածաշնչից, գրում է Կայքի մեկնաբանը։ Արմեն Աշոտյանի հեռուստատեսային նորաբաց հաղորդմանն անդրադառնալով 7 օրը գրում է. Եթե նախագահականում անպայման ուզում են, որ քաղաքական բանավեճը հանրապետական վարի, ապա թող օրինակ Բուռնաշին ուղարկեն։ Սրան գոնե նույն Բաղրամյան փողոցում չէին հայհոյում, Բուռնաշը գալիս էր Բաղրամյան, բայց հավաքվածների համար նա ոչ տաք էր, ոչ պաղ, այնպես որ ճիշտը Բուռնաշին քաղաքական հաղորդում վստահելն է, կամ թեկուզ Շմայսին։ Սրանց գոնե ժողովուրդը կնայի, կզվարճանա, իսկ Աշոտյանի պարագայում հեռուստադիտողներն անընդհատ դուրս են հանելու սենյակից կանանց ու երեխաներին, որպեսի կարողանան լիարժեք կերպով արտահայտել իրենց կարծիքը հաղորդման ու դրա վարողի մասին։ Առաջին ԵԵՄ-ի թղթակիցը հարցը ուղղել ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին, ասելով 2016-ի բյուջեյում պարտքի սպասարկման գումարը 135 միլիարդ դրամ է, ինչը կազմում է բյուջեի եկամուտների մոտ 11%, իսկ ծախսերի 10%-ը։ Սա սարսափելի ցուցանիշ է, փաստորեն մենք պարտք ենք վերցնում պարտքի տոկոսները տալու համար, սարսափելու ժամանակները դեռ չեն եկել, երբ գա այդ ժամանակը, առաջինը մենք կհնչեցնենք, հակադարձում է Գագիկ Խաչատրյանը։
Գյումրիում էր այսօր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը, այս այցը մշակութային էր և դեսպանը բացառապես խոսել է մշակութային ժառանգության կարևորության մասին։ Իսկ այսօր այդ արժեքներից մեկը մինասի, որ նանկարը շարունակում է խնդրահարույց մնալ, Գյումրիի քաղաքապետը օգտվելով առիթից դեսպանի և մշակույթի նախարարի ներկայությամբ բարձրաձայնել է, քանի դեռ չեն լուծում գումարային հարցերը, որ նանկարի ճակատագիրը օդից կախված է մնում։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենի Կազմանցյանը։
Գյումրի քաղաքապետը Անի Նորակառույց շենք տեղափոխված Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարն արդեն մի քանի տարի է չի վերականգնվում։ Պատճառը Գյումրիի քաղաքապետան Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամի մեջ ֆինանսական անհամաձայնությունն է։ Այսօր մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի ներկայությամբ օգտվելով առիթից Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը բարձրաձայնեց խնդիրը, թե ինչու Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամը չի սկսում Մինասի որմնանկարի վերականգնումը։ Մինասի որմնանկարի շուրջ ֆինանսական խնդիրը նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղոկասյանի ժառանգեց Սամվել Բալասանյանը, ու բազմաթիվ անգամ վերջինս նշել է, որ որմնանկարի վերականգնման համար ներկայացված գումարի հետ համաձայն չէ ու չի պատրաստվում վճարել այնքան, որքան պահանջում է հիմնադրամը։ Մինասի որդին Արման Ավետիսյանը ասում է, որ ակամայից հայտնվել են նախկին ու ներկա քաղաքապետերի արանքում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 16:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։